16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Milorad Dodik predložio ministra pravde Srpske Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.
Prijedlog politike zaduživanja Republike Srpske je jedna od glavnih tačaka sutrašnjeg zasjedanja Narodne skupštine.
Bosni i Hercegovini nije potreban novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, već entitetima kako bi smanjili enormne deficite i jačali javni sektor, izjavio je ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić.
Na opštim izborima u Srbiji nije bilo izborne krađe, već samo pojedinačne nepravilnosti, saopštilo Republičko javno tužilaštvo.
Vrijeme danas oblačno i hladno sa kišom i snijegom u višim predjelima Republike Srpske.
Predsjednik Republike Milorad Dodik predložio je aktuelnog ministra pravde Džeralda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.
On je istakao da je prijedlog uputio Narodnoj skupštini, kao i da očekuje da će poslanici na narednom zasjedanju razmotriti i imenovati sudije ovog Ustavnog suda.
Delegacija njemačkih privrednika na čelu s predsjednikom Udruženja za unapređenje bosansko-hercegovačko-njemačkih odnosa Benom Schneiderom razgovarala je danas sa Republike Srpske Miloradom Dodikom. Razmijenjena su iskustva o poslovnoj saradnji i okruženju. Najavljena je i mogućnost novih njemačkih ulaganja. Predsjednik Dodik rekao je da Srpska ima namjeru da poboljša poslovno okruženje kako bi ono bilo stimulativnije za strana ulaganja.
Mi želimo da otvorimo jednu kancelariju koju najavljujemo za dodir sa investitorima koji ne bi bili poslije izloženi raznim šetanjima od lokalnog do drugog regionalnog nivoa, nego bi naprosto tu rješavali sve svoje administrativne i druge probleme. Mislim da ne treba reći da je za nas veoma važno iskustvo njemačke privrede, njihovo prisustvo ovdje, za naše veoma važan njemačko tržište iz niza razloga, ne samo da se tamo prodarava, nego iz tehnoloških i tehničkih razloga da kupimo iskustva koje bi moglo da nas automatski uključuju i certificiraju za europsko tržište. Republika Srpska njima je poznato, čini napore da bude najstimulativnija poreskom sistemu za privredu. Obaveza privrede je da napravimo jednu analizu i vidimo šta je sa raznim certifikatima, taksama i drugim uslugama koje se naplaćuju, koliko one opterećuju. One su sada veće nego što je to potrebno i prevazilaze čak ova poreska opterećenja. I naravno da jedna od dobrih vijesti je što jedna od jakih kompanija RWE iz Njemačke je aplicirala za projekat Gornja Drina i vode se razgovori o detaljima o mogućem aranžmanu.
Prema dokumentu politika zaduživanja u narednom periodu Republika Srpska mogla bi se zadužiti za 3 milijarde i 600 miliona maraka. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da takvo zaduženje neće ugroziti financijsku stabilnost Republike. Ovaj dokument razmatrao je danas i Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Ovaj dokument je pokazatelj kako pojedinačno ministarstva smatraju da se određeni projekti trebaju finansirati. Stav vlade je, s čime je saglasan i Ekonomsko-socijalni savjet, da je prioritet posticaj razvoju privrede, kaže ministar financija Zoran Tegeltija.
I onima preduzećima koja su kreditno sposobni, a svi drugi prioriteti da dođu po onom redosledu koji smo mi imali. I smatramo da će prioriteti koji smo definisali u ovoj politici zaduživanja i smjernice kako ćemo se finansirati, biće ostao za dalje zaduživanje Republike Srpske po procedurama kako se i do sada išlo. Znači, na predlog vlade Republike Srpske konačnu odluku o zaduživanju donosiće Narodna skupština Republike Srpske.
Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Ranko Milić istakao je da su tabele koje predstavljaju spisak želja izazvale nejasnoće i strahove kod njih, ali da su nakon ovog sastanka razjašnjene i te nedoumice.
Te tabele su u stvari prikazivale spisak želja određenih, kažem, kategorija potrošača, privrednih grana, da kažem, ali u svakom slučaju ministar nam je objasnio, i to je jasno iz prijedloga zakona, nacrta zakona, da se sva zaduživanja mogu raditi isključivo unutar financijskog okvira onog koji je zadat zakonom, a to je 55% u odnosu na brutodruštveni proizvod Republike Srpske.
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da još postoje nejasnoće i bojazni kada je riječ o zaduživanju.
Pored ovog spiska želja koji je smiješan, to takve stvari, toliko novca, to je smiješno. Ali pazite, to nismo mi građani pisali. To su pisali ljudi koji su odgovorni. Nema odgovora na pitanje kakva je projekcija na toliko zaduženje. Nismo dobili te projekcije. Kako bi rastao brutodruštveni proizvod, kako bi se smanjivala stopa nezaposlenosti. Vjerojatno su to pitanja koja će se otvarati kada se ovaj spisak želja, kad se svede u realnost.
Na primjedbe ekonomista i opozicije da nova obimna zaduživanja vode u takozvani grčki scenarij, ministar Tegeltija kaže:
danas taj dug Republike Srpske se nalazi na nivou od 40% brutodruštvenog proizvoda. Postoji politički konsenzus u Bosni i Hercegovini da je pridruživanje Europskoj uniji obaveza. Tamo postoji takozvani ekonomski kriterijum koji se Bosna i Hercegovina mora i Republika Srpska pridržavati u trenutku pridruživanja Europskoj uniji. Ti kriterijum koji će vjerovatno uskoro biti i Ustav Europske unije ugrađeni tiču se upravo deficita i duga Republike od države u odnosu na BDP. Ako je taj kriterijum od 60% za sve zemlje u Europskoj uniji, a Republika Srpska postavi na 55%, ja sam sasvim siguran da se mi nalazimo na dobrom putu da kontrolišemo naš dug.
Ekonomsko-socijalni savjet na današnjoj vanrednoj sjednici raspravljao je i o nacrtu zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske i dao podršku da ovaj akt ide u redovnu proceduru u Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Prijedlog politike zaduživanja Republike Srpske na dnevnom je redu zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske koja počinje sutra. Politikom zaduživanja trebalo bi između ostalog da bude procijenjena potreba zaduživanja na nivou Republike. Poslanici će među 27 predloženih tačaka dnevnog reda razmatrati prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu Republike Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Primarni cilj zaduživanja Republike Srpske i upravljanja dugom jeste obezbjeđivanje sredstava potrebnih za kapitalne projekte. Kako je navedeno u prijedlogu, prioriteti politike zaduživanja su između ostalih posticaj razvoja malih i srednjih preduzeća, finansiranje projekata iz oblasti infrastrukture te zaduživanje krajnjih kreditno sposobnih korisnika kredita. Premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Politika zaduženja konstatuje da Republika Srpska nije zadužena, da je zadužena negdje 48% od bruto domaćeg proizvoda, da ima prostor, ali i politika definiše određene prioritete u narednom periodu. Kako sa stanovišta korisnika, tako i sa stanovišta ročnosti. Znači, trebaju nam krediti duži sa većim grace periodom.
U klubu poslanika SDS-a smatraju da vlada ne preduzima mjere da smanji zaduženja, već nastavlja da se zadužuje. Kritike SDS-a odbacuje klub poslanika SNSD-a. Zamjenik šefa kluba Nikola Baštinac.
Smatramo da u ovom trenutku jedan od oblika i načina razvoja Republike Srpske jeste zaduživanje. Smatramo da bi veće štete bile ako stanemo sa razvojem, u stvari stavimo sa razvoja naših kapaciteta kao društva i kao republike. Tako da mi odbacujemo bilo kakve navode da je pretjerano zaduživanje i smatramo da vlada kontrolisano i promišljeno vodi politiku zaduživanja.
Poslanici će razmatrati i prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu koji bi trebalo da doprinese unapređenju postupka prinudne naplate i uspostavljanju mehanizama za naplatu. Početak sjednice rezervisan je kao i obično za poslanička pitanja i odgovore aktuelni čas. O nekim od ostalih tačaka dnevnog reda predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Prijedlog zakona o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata, prijedlog zakona o koncesijama, prijedlog zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, zakon o cjevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika, zakon o nedopuštenom oglašavanju, izmjene i dopune zakona o raseljenim licima. Dolazi znači nacrt zakona o budžetskom sistemu, nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, nacrt zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva i nacrt zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva u 2013.
Na dnevnom redu sjednice je i godišnji izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti te informacije o ispunjavanju obaveza na putu ka Europskoj uniji i o stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
U Sarajevu je održana zajednička sjednica oba doma parlamentarne skupštine BiH na kojoj su poslanici i delegati Savjetu ministara BiH postavili oko 30 pitanja iz oblasti unutrašnje politike. Najveći broj pitanja bio je upućen ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirku Šaroviću, informiše Radan Škipina.
Pitanja koja su poslanici i delegati postavljali ministru Šaroviću ticala su se evropskog partnerstva, mjera za zaštitu domaće proizvodnje, infrastrukture kvaliteta, energetskog sektora i posljedica po Bosnu i Hercegovinu ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Prema Šarovićevim riječima, Bosna i Hercegovina od 2007. godine bilježi stalni, drastičan pad stranih investicija, nakon čega je došlo i do rapidnog smanjenja kreditnog rejtinga.
Od 2 milijarde i 600 miliona 2007. godine, 2008. godine to je bilo 1.337.000, 2009. dramatičan pad 353 miliona, 2010. 339,6 i neki tračak nade ili rekao bi nekog svjetla su pokazatelji iz 2011. godine gdje je zabilježen priliv od nekih 610-612 miliona.
Ministar financija i tezora BiH Nikola Špirić, odgovarajući na pitanja hrvatskog delegata Martina Raguža iz oblasti financija i ekonomije, izrazio očekivanje da će Fiskalni savjet nakon usvajanja budžeta za 2012. godinu početi da se bavi suštinskim stvarima, odnosno politikama koje znače napredak zemlje, uključujući i entitete.
Ukupan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom 2 milijarde 207 miliona konvertibilnih maraka, a da je povučena svega 1/3 sredstava. Odgovor na ova pitanja se krije u tome zapravo zašto nismo povukli sredstva. Zato što entiteti nisu bili spremni na provođenje strukturalnih reformi i reformi u socijalnom sektoru. Dakle, nismo mi povukli sva sredstva i ovdje postoje informacije. I novi aranžman neće podrazumijevati uzimanje sredstva za poravnanje budžetskog deficita. U to sam ubijeđen, na kraju krajeva i kada bi htjeli neće nam to dozvoliti Međunarodni monetarni fond. Dakle, ovdje mora biti spremnost za provođenje strukturalnih reformi, reformi u socijalnom sektoru. A nije provođenje reformi da aplaudiramo ljudima od 35 godina da idu u penziju, a Europa pomjera granicu na 70 godina. Gdje smo?
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH, Vjekoslav Bevanda, izjavio je na zajedničkoj sjednici oba doma parlamenta da ima prostora za uštede u institucijama BiH i da treba ići dalje sa njihovom racionalizacijom. On je naveo da su pripremljene izmjene i dopune zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojima se pokušavaju otkloniti negativne posljedice ranije dopunjavanog zakona, odnosno problema pripadnika oružanih snaga kojima je istekao ugovor. Bevanda je rekao da je doneseno više podzakonskih akata u vezi sa politikom plata i naknada u institucijama BiH za period 2011-2014. godina. Ovo je ujedno bio i odgovor poslaniku SNSD-a Dušanki Majkić, koja je postavila pitanje Savjetu ministara šta će preduzeti na, kako se izrazila, pojeftinjenju institucija BiH, naročito sa aspekta ukidanja ili jeftinijeg oblika organizovanja velikog broja agencija, direkcija, instituta i slično, čime bi se stvorile značajne uštede u budžetu i omogućilo finansiranje institucija BiH kojima je to neophodno. Zaključak Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz 2008. godine, kojim je Savjet ministara obavezan da odmah pokrene postupak osnivanja novog RTV kanala na hrvatskom jeziku unutar javnog sistema Bosne i Hercegovine, do danas nije realizovan, a ministar saobraćaja i komunikacija i transporta Damir Hadžić nije mogao ništa preciznije odgovoriti hrvatskom delegatu Borjani Krišto kada bi ovaj zaključak mogao biti sproveden.
Lideri šest vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini sastaće se 16. maja u Mostaru, najavljeno iz HDZ-a BiH, koji je organizator sastanka. Na dnevnom redu su realizacija presude Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić Finci i analiza realizacije preuzetih obaveza sa prethodnog sastanka stranačkih lidera u Banja Luci.
Među temama će se vjerovatno naći i budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2012. koji je u Savjetu ministara, predsjedništvu Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu usvojen bez glasova SDA, što je poljuljalo odnose unutar vladajuće šestorke. Dolazak su najavili predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, SDS-a Mladen Bosić, SDP-a Zlatko Lagumđija, SDA Sulejman Tihić i HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
A ono o čemu neće biti razgovora na sastanku jeste sudbina državljana BiH koji su bili zaposleni i nastanjeni u Hrvatskoj, a od 1991. do 1995. godine otpušteni su s posla, do danas nisu ostvarili svoj radnopravni status, a da ne pominjemo prava na penziju, učešće u privatizaciji ili pak stanarska i prava na vlastitu imovinu. Čak 60 do 70 hiljada građana BiH razočarano je ne samo odnosom Hrvatske, nego i Bosne i Hercegovine, koja do sada nije preuzela konkretne poteze za ostvarivanje njihovih osnovnih ljudskih prava. Vesna Stakić.
Rajko Marković iz Kotor Varoši radio je do 1991. u alatnim strojevima u Zagrebu, kada je bez obrazloženja dobio otkaz.
Dobio sam nelegalan otkaz. Vodim spor, borim se za svoja prava i želim da ih ostvarim na jedan legalan i human način.
Proglašavani smo tehnološkim viškom, čak su u firmama postavili oglase kojima radnike iz BiH pozivaju da na izvjesno vrijeme zamrznu status, kaže i Ramiz Mervan iz Jelaha, koji je radio u zagrebačkom Montingu i otkaz dobio po osnovu zakona o zapošljavanju stranaca.
To je diskriminacija na vjerskoj osnovi prvo bila, jer samo su otpuštani nehrvati.
Bilo je pokušaja da se obespravljenim državljanima Bosne i Hercegovine koji su živjeli i radili u Hrvatskoj do 90. godina prošlog vijeka obezbijede njihova prava, ali nije bilo političke volje od strane Hrvatske, kaže Aleksandra Pandurević, predsjedavajuća zajedničke parlamentarne komisije za ljudska prava.
Da se tako nešto desilo u Bosni i Hercegovini, nama bi vjerovatno bio uskraćen kandidatski status, ali eto, Hrvatska je s takvim kršenjima ljudskih prava postala članica Evropske unije.
Brojni oštećeni građani BiH tražili su svoja prava ostvarena u Hrvatskoj i u Strasburu, ali i presude u njihovu korist nisu provođene u zemlji koja ubrzano korača ka Europi. Predsjednik Udruženja radnika i invalida rada iz Hrvatske sa BiH državljanstvom Nikola Puzigaća kaže:
Hrvatska od toga kaže da je to sve zastarilo, osim izuzet što je Hrvatska mlada država, a ovo drugo je sve zastarilo.
Razočarenje ove nemale skupine građana tim je veće, jer su i sve inicijative kroz BiH parlament da se pokrenu pregovori završile bez rezultata. Čak postoji i odluka da Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstva civilnih poslova i ljudskih prava svakih 6 mjeseci predstavnički dom obavještavaju o preduzetim koracima, ali se ne provodi.
U nastavku dnevnika.
Tri djevojke iz Modriče povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći u Hrvaćanima na magistralnom putu Prnjavor Banja Luka.
Prijetnje Srbima povratnicima na Kosmet. Pojavili se letci takozvane OVK sa porukom selite se.
Novi sukobi u Siriji, nove sankcije Evropske unije režimu Bašara al-Asada.
Na magistralnom putu Banja Luka Prnjavor u mjestu Hrvaćani danas su teže povrijeđene 21-godišnja Adriana Antić, 20-godišnja Branka Babić i 20-godišnja Zorana Knežević iz Modriče. Automobil Mercedes u kome su se djevojke nalazile sletio je sa kolovoza iz za sada nepoznatih razloga. Povrijeđene djevojke prevezene su u Univerzitetsko klinički centar Banja Luka, potvrdila je za naš radio Nataša Štrkić iz kliničkog centra.
Prema riječima načelnika klinike za anestezije i intenzivno liječenje doktora Darka Golića, pacijentkinja Branka Babić ima vodeću povredu glave u regionalnoj CT glavi. Sve dalje prognoze su neizvjesne. Knežević Zodrana je zadobila konciziju glavi i vrata, do sada njeno stanje stabilno. Prema riječima načelnice klinice za neurohirurgiju doktorice Vesne Manišić, Anči Adriana se nalazi još u fazi dijagnostičkih procedura.
Sporazumom o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti danas je u Sarajevu okončan disciplinski postupak protiv Milorada Barašina pred prvostepenom disciplinskom komisijom za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, saopšteno iz ovog savjeta.
Sporazumom je određen premještaj Barašina sa mjesta glavnog tužioca na mjesto tužilaca tužilaštva BiH i smanjenje plate za 10% u naredna 3 mjeseca. Danas prestaje i mjera privremenog udaljenja sa dužnosti, tako da će Barašin od sutra stupiti na dužnost tužioca u tužilaštvu BiH.
Oslobađajuća presuda bivšem komandantu 11. Krupske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske Jovanu Ostojiću dokaz je da Vojska Republike Srpske u proteklom ratu nije činila zločine, izjavio je Ostojićev advokat Milan Romanić.
Romanić je naveo da je Ostojić prvi oficir Vojske Republike Srpske tog ranga koji je pravosnažno oslobođen optužbi za ratne zločine bilo pred sudom BiH ili pred Haškim tribunalom. Apelaciono vijeće suda BiH poništilo je oslobađajuću presudu Gojku Kličkoviću i Mladenu Ivanu Drljači, koji je optužnica teretila za ratni zločin u Bosanskoj Krupi, dok je u slučaju Jovana Ostojića potvrdilo oslobađajuću presudu.
Odbrana Ante Gotovine i Mladena Markača danas pred žalbenim vijećem Haškog tribunala obrazlaže svoje žalbe na presude hrvatskim generalima koji su proglašeni krivim za zločine nad srpskim civilima u operaciji Oluja 1995. godine.
Tokom današnjeg obrazlaganja pitanja na koje se žali odbrana navela je da u međunarodnim istragama nije zaključeno da je ijedan civil ranjen ili ubijen i da nikada nije utvrđen identitet nijednog civila koji je tvrdio da je napustio krajinu od straha zbog granatiranja, bilo ono pravno ili ne. Tokom akcije Oluja, prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, poginulo je ili nestalo 1960 Srba, od kojih 1205 civila, među kojima 522 žene i 12 djece, dok je protjerano više od 200.000 Srba.
U povratničkim selima opštine Klina na Kosovo i Metohiji nepoznata lica dijelila su prošle noći letke sa porukom "Šta čekate, selite se."
Na letku koji je potpisivala OVK ispisano je i upozorenje da će svi oni koji ostanu u svojim kućama snositi posljedice. O ovoj prijetećoj akciji obavješteni su kosovska policija i KFOR.
Javno tužilaštvo Srbije saopštilo je danas da nije bilo falsifikovanja rezultata izbora, a da je džak sa izbornim materijalom koje je pokazivala Srpska napredna stranka ukraden poslije regularno sprovedene procedure.
Ministar policije Ivica Dačić izjavio je danas da je u okviru istrage saslušano više desetina ljudi koji su učestvovali u izbornom lancu, kao i da svi koji su učestvovali u tom procesu moraju da daju izjave kako bi se tačno utvrdilo da li je i gdje došlo do neke greške.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je, prema tvrdnjama lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, poslije posjete opozicionih čelnika Njemačkoj pokrenuo inicijativu da od nekih međunarodnih centara političke moći dobije garancije da se potpuno povuče iz politike.
Medojević je istakao da će početak pregovora Crne Gore i Evropske unije u junu biti vrlo neprijatan za Đukanovića, jer će zahtjevi Brisela biti vrlo konkretni u smislu podizanja optužnica i promjena u pravosuđu, policiji i tužilaštvu, koje će biti skoro neizdržive za lidera Demokratske partije socijalista.
Ostale vijesti iz svijeta. Najmanje 30 osoba, od kojih je 23 sirijska vojnika, poginulo je noćas u teškim sukobima vladinih snaga bezbjednosti i takozvane sirijske slobodne vojske na sjeveru Sirije. Sirijska organizacija za ljudska prava navodi da je u sukobima ranjeno više desetina ljudi.
Pristalice pobunjenika tvrde da je do sukoba došlo nakon što su snage bezbjednosti lojalne predsjedniku Asadu napale grad. Područje Rastana predstavlja jedno od centralnih mjesta za regrutaciju sunitskih ratnika, koji čine najveći dio slobodne sirijske vojske.
A ministri inostranih poslova Europske unije usvojili su danas novi paket sankcija sirijskom režimu. Unija je odlučila da zamrzne imovinu dva preduzeća i tri lica, za koje se smatra da su izvori financiranja režima Bašara el-Asada. Njima će biti zabranjeno izdavanje europske vize.
Trenutno europskim sankcijama prema Siriji podliže 126 lica i 41 preduzeće. Sankcije se odnose uglavnom na Centralnu banku, trgovinu plemenitim metalima i unajmljivanje aviona. Ovoj zemlji Unija je uvela naftni embargo i embargo na oružje, kao i opremu koja bi mogla služiti za represiju.
Rad na izgradnji raketnog štita NATO-a bit će nastavljen do postizanja njegove pune operativnosti, navodi se u autorskom tekstu generalnog sekretara alijanse Andresa Foga Rasmusena, koji je danas objavio Wall Street Journal.
Rasmussen upozorava da je više od 30 zemalja već steklo balističko-raketnu tehnologiju, kao i da neke od njih imaju rakete koje, opremljene bojevim glavama ili oružjem za masovno uništenje, mogu biti usmjerene ka Europi. On je podsjetio da je prošlog mjeseca NATO uspješno izveo prvi probni test novog raketnog štita alijanse.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku ponovo o domaćim aktuelnostima. Oko 30 mladih teologa, studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, Katoličkog bogoslovskog fakulteta Franjevačke teologije i Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva, posjetili su danas staru Srpsku pravoslavnu crkvu u Sarajevu, o čijem ih je istorijatu upoznao njen starješina paroh sarajevski Vanja Jovanović.
Jovanović je ukazao i na veliku vrijednost ikona koje se nalaze u crkvi i njegovom muzeju, te brojnih historijskih dokumenata. Prema njegovim riječima, hram je čuven po brojnim moštima svetitelja, od kojih je najpoznatija ruka Svete Tekle, dok se u muzeju Stare pravoslavne crkve čuva oko 700 eksponata i kolekcija ikona, po čijem broju je ovaj muzej među prvih pet u svijetu.
U Sarajevu je danas promovisan program Omladinske banke koji je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj te potpisan sporazum o saradnji i deklaracija mreže omladinskih banaka sa načelnicima 27 opština iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Omladinske banke u narednom trogodišnjem periodu podržat će projekte mladih uglavnom u ruralnim sredinama u vrijednosti 2 milijuna 500.000 maraka. Sredstva će obezbijediti Fondacija Mozaik u saradnji sa USAID-om, 32 partnerske opštine, kao i neformalne grupe mladih. Omladinskim bankama upravljaju odbori od 10 članova, mladi od 15 do 30 godina, izabrani na javnom pozivu i osposobljeni da vode program malih grantova.
Kultura. U istočnom Sarajevu danas će svečano biti otvoren 13. međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2012. U Doboju se od 20. do 25. maja održava 14. teatar Fest Doboj 2012, a u Banja Luci će od 3. do 2. juna biti održan teatar Fest Petar Kočić Banja Luka 2012. O ovim teatarskim manifestacijama opširnije Radmila Karanović.
Na festivalu lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest, koji počinje danas u 17 časova u istočnom Sarajevu, učestvovaće 11 pozorišta iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Bugarske, Njemačke, Izraela i Turske. Festival će biti završen 18. maja dodjelom nagrada najuspješnijim pozorištima, kaže selektor ovog festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Publika će imati priliku da vidi jedan spektar gotovo svih lutkarskih pozorišnih načina igranja predstave.
U Dobojskom centru za kulturu i obrazovanje od 20. do 25. maja bit će održan 14. teatar Fest Doboj 2012, na kome će učestvovati pozorišta iz Beograda, Zagreba, Tuzle, Banja Luke i Doboja. U Banja Luci će od 3. do 10. juna biti održan 15. teatar Fest Petar Kočić pod motom U početku bijaše riječ. U zvaničnoj takmičarskoj konkurenciji nastupit će 6 pozorišnih kuća iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, rečeno je na konferenciji za novinare održanoj danas u Banja Luci. Selektor Teatar Festa Slavko Milanović kaže da je prilikom odabira predstava tragao za novim piscima koji su afirmisani, a koji predstavljaju novi trend u dramskom pisanju.
Osim toga, izrazit je jedna potreba tih pisaca da budu angažovani i da se suočavaju sa stvarnošću oko njih, nego na jedan način koji uvodi pojam iskrenosti.
Na Teatar Festu Petar Kočić Banja Luka 2012 bit će dodijeljeno 14 nagrada. Pokrovitelj ovog festivala je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a generalni medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Sport. Na teniskom Futures turniru u Brčkom na programu su mečevi kvalifikacija. U sportskoj javnosti jedna od glavnih tema je sinoćnja uzbudljiva utakmica finala košarkaške lige u kojoj je grčki Olimpijakos postao šampion Evrope. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Teniski Futures turnir Brčko Open počinje sutra, a mečevi kvalifikacija na programu su od subote. Prvi nosilac biće teniser iz BiH Damir Džumhur, koji je 254. na svjetskoj rang listi. Direktor turnira Đorđe Dragičević kaže da kiša pomalo kvari planove organizatora.
Kao po običaju, organizacija je na vrijeme startovala. Imali smo prvi lijepi dane na početku i odigrano 23 meča. Problem je u nedjelju nastupio sa kišom. Takmičara kao i dosad sa preko 20 zemalja, 4 kontinenta, prvi puta i takmičari iz Kine.
Meč finala turnira u Brčkom u nedjelju direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo turnira u Rimu, pošto je danas pobijedila Ruskinu Svetlanu Kuznecovu s 2-0, 6-4 i 6-3. Protekli vikend na međunarodnoj sportskoj sceni obilježile su neizvjesne utakmice, neočekivani rezultatski obrti, navijačka slavlja i tugovanja. Jedan događaj izdvaja se od ostalih, a to je utakmica finala košarkaške Eurolige u Istanbulu, gdje je grčki Olimpijakos nadoknadio prednost favorita CSKA iz Moskve od 19 poena i pobijedio pogotkom Printezisa u posljednjoj sekundi rezultatom 62-61. Olimpijakos je bio ekipa kojoj su davane najmanje šanse na završnom turniru jer je prošle godine podmladio ekipu. U toj situaciji trener Dušan Ivković, selektor Srbije, znao je šta treba da uradi.
Ne moramo nas inkrenuti, mi je kretinali. Borio Olimpijakos i ne panda.
Kada je u trećoj četvrtini bilo 19 razlike za CSKA, rekao sam momcima da mogu da stignu. Bilo je teško pripremiti utakmicu. Nisam očekivao da će se u našoj igri osjetiti pritisak, ali je na početku meča bilo tako. Kao i protiv Barcelone, cilj je bio da Moskovljane spustimo na što manji broj koševa, sa njihovog proseka od 85 poena. Četvrtu četvrtinu je teško objasniti. Spanuli se bio sjajan. Srećni smo što je on vođa tima, ali svi moji igrači su bili gladni pobjeda. Pehar, namijenjen šampionu Evrope u košarci, promijenio je vlasnika, ali neće otići iz Atine. Panathinaikos Željka Obradovića nije uspio da obrani titulu. Sinoć u Konstantinovom gradu, a danas ulicama grada za koji kažu da je kolijevka zapadne civilizacije, oriće se ime crveno-bijelog kluba.
Kiša, hladno vrijeme i snijeg koji pada u pojedinim dijelovima Republike Srpske izazvali su prekide u snabdijevanju električnom energijom i nanijeli štetu poljoprivrednim usjevima. Opširnije Nikolina Bročeta.
Nevreme koje je sinoć zahvatilo područje opštine Sokolac bez struje ostavilo više od 50 sela. Veliki broj kvarova danas je otklonjen, a ekipe su još na terenu i do kraja dana trebalo bi da otklone i preostale kvarove, rekao je tehnički rukovodilac u elektrodistribuciji Sokolac Ljubomir Vasković.
Mokar snijeg koji je pao na list drveća i na provodnike nanijeli su nam dosta kvarova na energetskim objektima. Težano je snabdijevanje potrošača na opštini Sokolac. Ekipe su sve na terenu, dobar dio traf stanica do kraja radnog vremena, znači dobit će napajanje električnom energijom, tako da činimo sve napore da što prije potrošače obezbijedimo.
Grmljavina i jaka kiša sinoć ostavili i Trebinje bez električne energije, a danas je situacija stabilna. Tehnički direktor Elektrohercegovine Nebojša Novčić.
Stanje napajanja električnom energijom opštine, područje opštine Trebinje se trenutno stabilizuje, eventualno ima nekih kraćih, manjih kvarova koji se rješavaju, tako sve u svemu, znači možemo da kažemo da je uredno i redovno napajanje Trebinje.
Snijeg, obilne padavine i niske temperature za ovo doba godine uzimaju danak u voćnjacima u višim predjelima Republike Srpske, kaže agrometeorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dejan Supić.
Ukoliko ne bude ekstremno niskih temperatura, susnježica i vrlo hladno vrijeme za ovo doba godine, neće drastično se odraziti na stanje voćnih zasada. Jedino u višim planinskim predjelima gdje su jabuka i kruška sada se nalaze u fazi cvjetanja, njima niske temperature svakako neće pogoditi.
Supić dodaje da će posljednje vremenske nepogode usporiti fazu rasta, ali da neće izazvati veća oštećenja na poljoprivrednim usjevima koji se nalaze u nižim predjelima. Kiša je izazvala odrone na pojedinim dionicama. Zahvaljujući brzoj intervenciji radnika preduzeća Mrkonjić Putevi, otklonjen je odron na dionici magistralnog puta Banja Luka Jajce u mjestu Krupa na Vrbasu i saobraćaj se odvija nesmetano.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana je ostalo hladno vreme i oblačno sa kišom ponegde, a na planinama i višim krajima ponegde pada slab sneg. Duva slab do umeren vetar, uglavnom severnih smerova, ali u Hercegovini i na planinama vetar je ponegde i jak. Što se tiče temperatura u 14 časova, najhladnije na planinama, Čemerno imala samo 0 stepeni, zatim sledi Šipovo sa 3 stepena iznad nule. Trinjčine, Veselji kao i Han Pjezak imali su 4, 5 stepeni Gacko, Mrakovica, Ribnik i Foča, 6 Mrkonjić grad, Sokolac, Srebrenica, 7 Rudo, 9 Zvornik i Srbac, 10 stepeni Banja Luka, Bijeljina, Bileća, kao i Višegrad, Erventa, Doboj, Novi grad i Prijedor i najtoplije Trebinje sa 12 stepeni. Što se vremena do kraja dana tiče, ostaje hladno i oblačno uz slabe padavine koje postepeno slabe, a u pojedinim predelima će biti i suvo vreme. Što se više predela tiče, dalje imamo susnežicu i slab sneg. Vetar ostaje umeren, ali ponegde, kao što je u Hercegovini i na planinama, i jak. Najviše dnevna temperatura neće se bitno razlikovati od ovih u 14 časova i kretat će se u rasponu od 6 pa do 14 stepeni koliko će biti na jugu, na planinama par stepeni iznad nule do 6 stepeni. Što se Banja Luke tiče, oblačno i hladno vreme sa slabom kišom koje popodne sve ređa, a uveče će biti uglavnom suvo vreme. Vetar je umeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni. I sutra ostaje hladno vreme za ova doba godine, ali uz malo više dnevne temperature nego danas. Ujutru će dalje biti oblačno vreme i ponede sa slabom kišom. Tokom dana uglavnom suvo, a kiša je moguće još samo ponede na istoku. Na jugu Hercegovine i na severozapadu Krajine doći će do delimičnog razvedravanja, pa će biti povremenih sunčanih perioda. Dnevne temperature u rasponu 9 do 16 stepeni, na planinama oko 3 stepena iznad nule, na jugu Hercegovine nešto toplije uz temperature do 18 stepeni. Za Banja Luku sutra očekujemo takođe hladno vreme, ali nešto toplije nego danas. Tokom prepodna biće oblačno i moguće još po koja kap kiše, tokom dana uglavnom suvo vreme uz postepeno smanjivanje oblačnosti, pa će kasnije popodne biti sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Milorad Dodik predložio ministra pravde Srpske Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.
Predlog politike zaduživanja Republike Srpske je jedna od glavnih tačaka sutrašnjeg zasjedanja Narodne skupštine.
Bosni i Hercegovini nije potreban novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, već entitetima, kako bi smanjili enormne deficite i jačali javni sektor, izjavio ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić.
Na opštim izborima u Srbiji nije bilo izborne krađe, već samo pojedinačne nepravilnosti, saopštilo Republičko javno tužilaštvo.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.